Joan amairu. Pazko jaia gainean zen. Jesusek bazekien mundu hau utzi eta aitaren gana joateko ordua iritsi zitzaiona. Munduan ziren beretarrak beti maite izan zituelarik, azkenean bete-betean maitatu zituen. Deabruak Simon Iskarioteren seme Judasi sartua zion buruan Jesus saltzeko asmoa. Jesusek bazekien dena bere esku jarri ziola aitak, eta jainkoaren gandik etorria zela, eta jainkoaren ganazi joala. Afaltzen ari zela, maitik jaiki, soingainekoa erantzi eta eskuzapi harturik gerrian lotu zuen. Ondoren, ura konketara bota eta ikaslei oinak garbitzen hasi zen, eta gerrien zuen eskuzapiaz lehortzen. Simon Pedroren gana iritsi zenean, honek esan zion:
Jauna, zuk niri oinak garbitu.
Jesusek erantzun zion:
Ni egiten ari naizena zuk ez duzu orain ulertzen, geroago ulertuko duzu.
Pedrok berriro:
Zuk ez didazu sekula niri oinik garbituko.
Jesusek erantzun:
Garbitzen ez bazaitut, ez duzu nirekin zer ikusirik izango.
Simon Pedrok esan zion:
Jauna, orduan oinak ez ezik, eskuak eta buruare bai.
Jesusek erantzun:
Bainatu denak ez du garbitu beharrik, erabat garbi baitago, eta zuek garbi zaudete, baina ez denok.
Izan ere, bazekien zeinek salduko zuen, horregatik esan zuen, ez zaudete denok garbi. Oinak garbitu zizkienean, soingainekoa jantzi, berriro mailan eseri eta esan zien:
Ulertzen duzue egin dizuedana. Zuek maisue eta jauna deitzen didazue eta arrazoi duzue, alase bai naiz. Beraz, nik jauna eta maisua naizen honek, zuei oinak garbitu badizkizuet, zuek ere garbitu oinak elkarri. Ikasbide eman dizuet, zuek ere, nik zuekin bezalaxe, joka dezazuen. Bene-benetan diotzuet, ez da morroia nagusia baino handiago, ez da bidalia ere bidaltzaia baino handiago. Ulertzen duzue hau, ez da? Bada, zorionekoak izango zarete betetzen baduzue. Enaiz zuek guztiotaz ari, badakit bai zein aukeratu ditudan, baina bete beharra du Liburu Santuak dioen honek: Neure maikide nuena kontra altzatu zait. Aurrez, gertatu baino lehen esaten dizuet, gerta dadinean ni naizena naizela sinetz dezazuen. Bene-benetan diotzuet, nik bidalia onartzen duenak, neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak, bidali ninduena onartzen du.
Hori esanik, larritu egin zitzaion Jesusi barrua, eta argi adierazi zien:
Bene-benetan diotzuet, zuetako batek salduko nau.
Ikasleak elkarri begira hasi ziren, zeinetaz ariotezen asmatu ezinik. Ikasleetako bat, Jesusek gehien maite zuen ura, beraren ondoan zegoen mailan. Simon Pedrok ari keinu egin zion, zeinetaz mintzo zen galde egiteko adieraziz. Eta hark, burua Jesusen bular gainean jarriz, galde egin zion:
Jauna, zein da?
Jesusek erantzun zion:
Ogipuzka bustia emango diodana uraxe da.
Eta ogipuzka bat bustiz, Simon Iskarioteren seme Judasi eman zion. Ogipuzka hartu bezain laster, Satanas sartu zen haren barrura. Orduan, Jesusek esan zion:
Egin behar duzuna, egizu lehen bailen.
Maikideetako inork ez zuen ulertu zergatik esan zion hori. Judasek diru poltsaren ardura zuenez, jairako behar zena erosteko edota pobrei zerbait emateko esan ziola uste izan zuen zenbaitek. Judasek ogipuzka hartu eta berehala alde egin zuen. Gaua zen. Judas irten zenean esan zien Jesusek.
Oraintze azaltzen da gizonaren semearen aintza eta haren bidez Jainkoarena. Jainkoaren aintza haren bidez azaltzen bada, Jainkoak ere bere aintzaz beteko doura eta berehala gainera. Semetxook, ez zait denbora asko gelditzen zuekin egoteko, nire bila ibiliko zarete, baina juduei esan niena, bera diotzuet zuei ere. Ni noan tokira zuek ezin zarete joan. Agindu berri bat ematen dizuet, elkar maita dezazuela. Nik maitatu zaituztedan bezala, maitatu zuek ere elkar. Honetan ezagutuko dute guztiek, zuek nire ikasle zaretela, zuek elkar maite izatean.
Simon Pedro galdetu zion Jesusi.
Jauna, nora soaz?
Jesusek erantzun zion.
Ni noan tokira zuk ezin orain niri jarraitu, geroago bai, jarraituko didazu.
Pedrok berriro.
Jauna, zergatik ezin dizut jarraitu orain, neure buru emango dut zuregatik.
Jesusek erantzun zion.
Niregatik ez zeure burua emango duzula? Bene-benetan esaten dizut. Oiarrak jo baino lehen, hiro bider ukatuko nauzu.